Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փարիզի դատարանը չեղարկել է ֆրանսիական քաղաքներից մեկի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կնքված համաձայնագիրը։ Ֆրանսիական դատարանի փնդմամբ Ղարաբաղի հետ համագործակցող քաղաքապետերը գերազանցում են իրենց վերապահված լիազորությունները։ Որքանով են իրավացի նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, պնդելով, թե ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը նվեր է Ադրբեջանին, մեկնաբանում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է առանց որևէ նախապայմանի բանակցությունների մեջ ներգրավվել Իրանի հետ։ Այսօր Շվեյցարիայի Բելինցոնա քաղաքում այդ երկրի արտգործնախարար Իգնացիո Կասիսի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն. «Մենք պատրաստ ենք առանց որևէ նախապայմանի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել իրանցիների հետ»։ Դրա հետ մեկտեղ Իսլամական Հանրապետության չարամիտ գործողությունների արմատական փոփոխությանն ուղված մեր քայլերը չեն դադարելու»՝ նշել է Փոմպեոն։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ չի բացառում բանակցությունների անցկացումը Միացյալ Նահանգների հետ։ Դա սակայն ըստ Ռոհանու տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնը հարգալից վերաբերմունք դրսևորի Իրանի հանդեպ։ «Մենք կարող ենք ելնել բանակցությունների տրամաբանությունից, եթե հակառակ կողմը հարգալից կերպով նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ և հետևի միջազգային օրենքներին, այլ ոչ թե բանակցություններ սկսելու հրաման արձակի ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցման»՝ հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ երկրի ռազմաօդային ուժերն այսօր վաղ առավոտյան ռմբակոծել են Սիրիայի կառավարական բանակի Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմակայաններից մի քանիսը։ Ըստ իսրայելական աղբյուրների, դրանց թվում են եղել Սիրիայի բանակի հրետանային և հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով 3 զինծառայող է զոհվել։ Պաշտոնական Երուսաղեմը պնդում է, որ այս քայլին դիմել է սիրիական բանակի կողմից իսրայելի վերահսկողության ներքո գտնվող Գոլանի բարձունքների հրթիռակող ցյանի պատասխան։ Գոլանի բարձունքների ուղղությամբ հրթիռներն արձակվել էին հունիսի 1-ին։ Հստակ չէ, արդյոք այդ գործողություններն իրապես Սիրիայի կառավարական բանակի կողմից էին ձեռնարկվել, բայց եւ այնպես Սիրիայի տարածքից իրականացվող ցանկացած հարձակման համար պատասխանատու են համարում հենց կառավարական ուժերին, այսօր հայտարարել է Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այսօր հրաժարականը ներկայացրել Գերմանիայի առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Անդրեա Նալեսը։ Կուսակցության ղեկավարը այս որոշումը կայացրել է Եվրոխորհրդարանի ընտրություններից մի քանի օր անց։ Ընտրությունների ընթացքում գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատներն անհաջող էին հանդես եկել պատմական հակառեկորդ սահմանելով և քվեների թվով զիջելով ոչ միայն կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատներին, այլև կանաչներին։ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վարկանիշն ըստ վերջին սոցարցումների չի գերազանցում 12%-ը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Անդրեա Նալեսը կլեկի ոչ միայն կուսակցության ղեկավարի, այլև երկրի խորհրդարանի Բունդեսթագում գործող սոցիալ-դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին Եվրամիությունը լքել առանց որևէ համաձայնագրի։ «Եթե բանակցությունների ընթացքում չեք ստանում այն, ինչ ցանկանում եք, հարկավոր է պարզապես լքել բանակցային գործընթացը»։ Sunday Times պարբերականին տված հարցազրույցում նշել է Թրամփը, հավելելով նաև, որ Լոնդոնը չպետք է վճարի այն 50 միլիարդ դոլարը, որ նախատեսված է Եվրամիությունը լքելու դեպքում։ «Դա շատ մեծ գումար է, անձամբ ես չէի վճարի»՝ նշել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այս հայտարարությունները հրապարակվել են Մեծ Բրիտանիա կատարելիք պետական այցից հաշված ժամեր առաջ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Թագավորություն կժամանի հունիսի 3-ի առավոտյան։ Չեմպիոնների լիգայի հաղթողներն անգլիական Լիվերպուլի ֆուտբոլիստները մի քանի ժամ առաջ վերադարձել են հայրենի քաղաք Լիվերպուլի։ Ջոն Լենոնի անվան միջազգային օդանավակայանի ղեկավարությունը, սակայն, խնդրել է թիմի երկրպագուներին զերծ մնալ օդանավակայան մեկնելուց, նշելով, որ դիմավորման պաշտոնական արարողությունները կազմակերպելու են քաղաքի կենտրոնում։ Հիշեցնեմ, 3 Մադրիդում կայացած եզրափակիչում Լիվերպուլը 2-0 հաշվով հաղթեց Տոտենհեմին։ Վերջին անգամ Լիվերպուլը Չեմպիոնների լիգայի գավաթը նվաճել էր 2005 թվականին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ դատարաններից մեկն այս շաբաթ չեղարկել է Փարիզի Առնովիլ Արվարձանի և Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի գյուղերից մեկի միջև ժամանակին կնքված համաձայնագիրը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը, որի պահանջով էլ դատարանը չեղարկել է փաստաթուղթը, պնդում է, որ Ղարաբաղի հետ համաձայնագրեր ստորագրող քաղաքապետերը գերազանցում են օրենսդրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունները։ Լսենք Ռուզան Գյուրայանին։
Մայիսի 29-ին Փարիզի շրջանի վարչական դատարաններից մեկը չեղարկեց Փարիզամերձ Առնովիլ Հայաշատ Արվարձանի քաղաքապետ Պասկալ Դոլի և Արցախի Շեղեր գյուղի քաղաքապետ Մխիթար Մանգասարյանի միջև կնքված բարեկամության համաձայնագիրը, բավարարելով այդպիսով ներքին գործերի նախարարությանը, որը հետապնդում էր սկսել Առնովիլի քաղաքապետի հանդեպ, մեղադրելով նրան կենտրոնացված համագործակցության օրենքի խախտման մեջ, այսինքն թե համաձայնագիրը կնքված է մի պետության իշխանությունների հետ, որը իրավականորեն ճանաչված չէ Ֆրանսիայի կողմից։ Առնովիլի քաղաքապետը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Վկայակոչելով Ֆրանսիայի սահմանադրությունը, Առնովիլի քաղաքապետը հայտարարել է մամուլին, թե ըստ այդ սահմանադրության համայնքները կարող են գործել ազատորեն բազմաթիվ ներառյալ նաև միջազգային բնագավառներում պայմանով, որ հարկվեն Ֆրանսիայի միջազգային հանձնարարությունները և որ տվյալ համաձայնագիրը լինելով Արցախի հետ բարեկամության հայտարարություն ոչնչով չի ոտնահարում գործադիր իշխանությունների գործնեությունը արտաքին քաղաքականության մեջ։ Զարմանալի է, որ չեղարկվում է բարեկամության մի պարզ հայտարարություն այն երկրում, որը աշխարհում հանդես է գալիս իբրև արտահայտության ազատության ախոյան, հայտարարել էր Առնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը։ Ունեմ այն տպավորությունը, թե համաձայնագրի դեմ դուրս են եկել ծանր հրետանիով, մինչդեռ դրանք չունեն այդքան մեծ տարողություն, ավելացրել է քաղաքապետը։ Ըստ վերջինիս, հարցի հանդեպ դրսևորված անզիջում քաղաքականությունը գալիս է դիվանագիտական շրջանակներից։ Ակնարկը վերաբերվում է ադրբեջանական դիվանագիտությանը։ Իզուր չէ, որ համաձայնագրի չեղարկումից առաջ Ֆրանսիա, Արցախ բարեկամության շրջանակը կամ խումբը ստեղծված 2013 թվականին մի խումբ պատգամավորների կողմից Միսկի խմբի նեցուկ լինելու և Արցախի բնակչությանը մեկուսացումից դուրս բերելու նպատակով հանդես էր եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ կոչ էր արել կառավարությանը չզիջել ադրբեջանական դիվանագիտության առջև։ Հուսով ենք, թե մեր դատական իշխանությունները ավելի մեծ հասկացողություն կցուցաբերեն հարցի հանդեպ և ավելի անկողմնակալ կլինեն, քան թե մեր կառավարությունը, նշել էր հաղորդագրությունը, հիշացնելով իր խոսքերով ադրբեջանական բռնապետության սպառնալիքներին ենթարկված Արցախի բնակչության իրավիճակը։ Լե Պարիզյան օրաթերթը նույնպես դատավճռից առաջ անդրադարձել էր հարցին։ Փաստաթուղթը մեծ կարևորություն չի ներկայացնում, չնայած դրան այն ստորագրված հայկական բազմամարդ համայնք պարունակող Առնովիլի քաղաքապետը միակը չէ, որ կանգնած է դատարանի առջև, գրել է օրաթերթը, նշելով ապա, թե գոյություն ունեն 13 համայնքներ, որոնք ստորագրել են բարեկամության նման համաձայնագրեր, որոնցից միայն 3-ը Փարիզի շրջանում են, Առնովիլից բացի Սախցելը և Ալֆովիլը, ինչպես հաղորդել է 3 Եվրոպայի խորհրդի հայկական գրասենյակը Արմենիոս կայքում հրապարակած իր հաղորդագրությամբ, ներքին գործերի նախարարության պահանջով Ֆրանսիայի հարավային շրջանի Վալանսի, Բուղլե-Վալանսի, Բուղլե-Պեաժի քաղաքապետները նույնպես կանգնեցվել են դատարանի առջև Արցախի հետ համագործակցության համաձայնագրեր կնքած լինելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի հայկական գրասենյակը դատապարտել է ներքին գործերի նախարարության այդ քայլը, գրելով, թե Ֆրանսիան տեղի է տալիս պետրոդոլարներին և տնտեսական նկատառումներին հաճույք պատճառելու համար հաղորդագրությանից խոսքերով Ադրբեջանի բռնակալական կարգին։ Մի քիչ տարօրինակ է, որ Արցախի հետ կնքված բարեկամության համաձայնագրերի այս բոյկոտը տեղի ունենում չնայած այն հաստատմանը, որ արել էր Հանրապետության նախագահ Իմանուել Մակրոնը, դրանց օրինական լինելու վերաբերյալ փետրվար ամսին ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքի ընթացքում։ Մենում է սպասել, տեսնելու, թե ինչ արդյունք կունենա Աղլուվիլի քաղաքապետի կողմից արդարադատությանը ներկայացրել բողոքը։ Բոլոր դեպքերում մենք կշարունակենք լինել Արցախի բարեկամը, վստահեցրել է Աղլուվիլի քաղաքապետը իր հայտարարություններից մեկի ընթացքում։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Փոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելում կրկին կառավարական ճգնաժամ է, որը ծագեց այն բանից հետո, երբ ապրիլին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում քվեների հարաբերական մեծ ամասնություն ստացած Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շաբաթներ շարունակ չկարողացավ իշխող կոալիցիա ձևավորել, որպես հետևանք մի քանի ամսից երկրում կրկին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, փաստորեն երկրորդ անգամ կես տարում։ Թեման մանրամասնում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 17-ին կրկին Իսրայելում անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ, այդպես էլ Բենյամին Նեթանյահուն նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել չկարողացավ ու Լիկուդը Քնեսետին օրինագիծ ներկայացրեց խորհրդարանը ցրելու ու նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար, որն էլ ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց։ Այսպիսով 71-ամյա պետության պատմության մեջ առաջին անգամ քաղաքական ճգնաժամի պատճառով մեկ տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, և այս ճգնաժամը շատ թանկ է նստելու երկրի հարկատունների վրա։ Կատարվածի մեջ Բիբին մեղադրում է Իսրայել Բեյտենն ու թարգմանաբար «մեր տունն Իսրայելն է» կուսակցության ղեկավար նախկին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանին, ով այդպես էլ չզիջեց ու չհամաձայնեց կոալիցիոն համաձայնության փաստաթղթից հանել օրթոդոքս հրեաներին պարտադիր բանակ չզորակոչելու այդ կապված կետը։ Ընդհակառակը նա պնդում է, որ հետ չի կանգնելու իր սկզբունքներից ու բոլոր քաղաքացիները պարտավորեն բանակում ծառայել։ Ինչևէ, քաղաքական այս ճգնաժամը շարունակվում է ու նոր կոալիցիաներ ձևավորելու և ուժերը համախմբելու նոր աշխատանքներ են սկսել կուսակցություններն ու զանազան քաղաքական շարժումները։ Հայկական համայնքն ուշի ուշով հետևում է քաղաքական այս զարգացումներին ու նաև իր անհանգստությունն է հայտնում ճգնաժամի հետ կապված։ Երուսաղեմի Հոմենետմենի սկաուտապետ Հարություն Բաղամյանն, ով նաև հայտարարի տեղի մասնաճյուղի անդամ է, մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ հատկապես անհանգստացած են Երուսաղեմի ներքին կայունության հետ կապված։
Վերջին քաղաքական ռազմաճակատի Իսրայելը ակնկալեց Երուսաղեմի ընդդեմ, որ Երուսաղեմի հայերը այսպես չեմ զերծած բալի քաղաքականությամբ, բայց մեզի համար ճիշտ բոլորի համար այս դակնաբը այսպես մտահոգեցրի չէ, քանի որ ուզենք այս ներքին ավելի կայուն դիտակի մեջ լինել։ Ընդհանրապես ես Երուսաղեմի համար մենք ուզենք այդ կայունությունը, քանի որ իրենց Երուսաղեմը շատ է վիճակում ունի, որ այսինքն չարդոն է վերի անաբաով քաղաքական վիճակ, մենք ուզենք միշտ քաղաքական վիճակ ապահովել այդ կայունը։
Իդեպ Երուսաղեմում այսօր քաղաքի տոնն է ու արաբական բնակչությունը ոչ միանշանակ է ընդունում այդ տոնը։ Հրեաներին թույլատրվել է մուտք գործել Երուսաղեմի ավերված հրեական տաճարի ավերակների վրա կառուցված Ալյաքսա մսկիթի տարածք, որն առաջացել է արաբների դժգոհությունը, որոնք էլ իրենց հերթին հարձակումներ են կազմակերպում անվտանգության ուժերի ու ոստիկանության վրա։ Ինչևէ, թեմայի չշեղվենք, հայերն ավելի ցախակողմյան ու կենտրոնամետ ուժերի օգտին են սովորաբար քվեարկում, չնայած մոտ 200 ակտիվ ընտրազանգված ունի համայնքը, քանզի ոչ բոլորը քաղաքացիություն ունեն։
Ես մենք միշտ ցածարած ենք այս ստաբելի ծախագովի ինքսակցությունները, ու մեր հույսը, որ հաջորդ կառավարությունը այսպես ավելի ծախագովյան մեր ներկայ սմոլ կոալիցիա մնա, որ ասենք ավելի կախոլավան ները տավոր այս ծախությունները կտեսնել հայերը, այս ուսակցությունը ունե որ պայն ուրան Երուսաղեմ, մեծ մասնով իր գնդամությունները, գային խումբը, որ գիտեմ, որ տխոլավան ու ծերգեցին։
Երուսաղեմից տեղափոխվենք երկրի կենտրոն Պետախտիկվա։ Նայիրի միության անդամ Ների Թարումյանը փոխանցեց, որ հետևում են իրադարձություններին ու վստահ էր, որ Նատանյահուն երկրի ներսում սպառել է իրեն, սակայն դեռ չէր տեսնում մեկին, ով կլիներ այնքան ճկուն արտաքին քաղաքականության մեջ երկրի արտաքին հարաբերությունն ավելի զարգացնելու գերտերությունների հետ, ինչպես օրինակ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ, չնայած նրանց միջև եղած խորը հակասությունը։ ընդհանրություններին։ Մտահոգություն ուներ նաև ծայրահեղ կրոնական օրթոդոքս հրեաների երկրի օրենսդիր մարմնում պատգամավորների թվի աճի հետ կապված։ Պետախտիկվայի Նոյան տապան հայկական միության ղեկավար Դավիթ Կալֆայանն էլ չափազանց անտարբեր էր այդ գզվրտոցի ու աթորակրվի նկատմամբ։
Ես անցյալ անգամ չեմ գնացել ընտրությունների, որտեղ ոչ մի սպասելիքներ չունեմ։ Ես ամբողջ ինչ որ կատարվում է Կնեսետում, մեր վրա, մեր հայերի վրա ոչ մի կերպով չի անդրադառնում։
Հայկական բանաձևը նոր ընտրվելի Կնեսետն էլ չի ընդունի, իսկ իր համոզմամբ այս քաղաքական ճգնաժամը հասարակ մարդկանց վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա։
Ճշտացած ոչ մի կերպ չի անդրադառնում, ես կարծում եմ ոչ թե մենակին վրա, այլ մեծ ամասնության ժողովրդի, որտեղ բոլորը զբաղված են աշխատանքով, ընտանիքներով։
Իսրայելի Հուսեին մայրաքաղաքի Հայֆայի քաղաքացի կոմպոզիտորն ու Բարասլանյանն էլ կարծում է, թե
իմ կյանքում ոչ փոփոխություն չի եղել, չի կարող լինել, որովհետև ես դրանց բոլորի վրա նայում եմ անվստահությամբ, ոչ մի սպասելիք չունեմ դրական, դեռ մի բան էլ ավելին, չմանրանամ։
Կան արդյոք հույսեր, որ երկրի գերագույն օրենսդիր մարմնում հայտնված նոր կամ կրկին վերընտրվելիք երիտասարդ սերնդի պատգամավորները կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Հարցիսի պատասխան ասաց, թե
ուշ չունենակ, երբեք և երբեք Իսրայելը չի զբաղվելու։ Ես ես մասին քանիցս ասել եմ պատճառները, բերել եմ, ասել եմ, հույս չունենակ, թռուցիկ էսպես կլինեն պատգամավորներ իրենց խղճի համաձայն, որպիսի ազնիվ Երևան մյուս կողմից էլ կար կլինեն, մեր հետ ձեզ օրինակ, բայց երբեք Իսրայելի վարչակարգը թույլ չի տա, որպիսի ընդունվի ցեղասպանության հարցը։
Ինչ իրավիճակ է ստեղծվի Իսրայելում, Մայսրոն համոզված է, որ հայ տունը Հայաստանն է ու ի վերջո բոլորս էլ տուն ենք վերադառնալու։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանյան իրադարձությունների մասին 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ հետևելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 20-ին հնչեցրած կոչին, Հայաստանի խորհրդարանը որոշել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հատուկ հանձնաժողով ստեղծել այս խնդրի, ինչպես նաև Ստեփանակերտի և Երևանի հարաբերությունների մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը ինչ հարցերի պիտի պատասխանի, հատկապես նախկին իշխանությունները արդեն ասում են, որ սրանից լավ նվեր Ադրբեջանին չենք կարող մատուցել, որ մեր երկրում քննարկում ենք, թե ինչու, ինչ հանգամանքներում տեղի ունեցավ այդ պատերազմը։
Ապրիլյան պատերազմի հետաքննությունը մեկ կարևոր նպատակներից մեկ այն է, որ մենք վերհանենք այն բոլոր խնդիրները, ընդհանրապես սեփական խնդիրների մասին խոսելը դա նվեր չի թշնամ, ընդհակառակը այդ խնդիրները լուծելով մենք բարձրացնում ենք մեր անվտանգությունը, ստեղծում ենք նոր այնպիսի համակարգ, որպեսզի նախկին թույլ տված խնդիրները չլինեն, եւ մեր պաշտպանական համակարգը ուժեղացնելով բարձրացնում ենք մեր անվտանգությունը։ Ապրիլյան հետաքննությունը միայն այդ նպատակ ունի, եւ այդ առումով ես որոշի խնդիր չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես այդ թշնամուն ջրաղացին ջուր լցնելու լոզունգը
երեսական ինչի զենք չենք ունեցել, կոռուպցիոն ինչ-ինչ գործակներ են
եղել, բնականաբար այդ ամենը պետք է, եթե այդպիսի բաներ են եղել, դրանք բոլորը պետք է բացահայտվեն, գնահատական տրվի, եթե պատասխանատվության հարց կա, մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվեն, եւ մենք իմանանք, որ այլևս նման բան տեղի չի ունենալու։
Պան Գրիգորյան, նույն համատեքստում նաեւ քննադատվում է վարչապետի հայտարարությունը դավադիր պատերազմի մասին եւ շատ թափանցիկ ակնարկ էր ուղղվում դեպի Ղարաբաղ։ Ես այսպես ձևակերպեմ հարցը, այդ դեպքում ինչու չի հարուցվում, ասենք, պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ, իմանանք ով է, ինչ հետ, ինչ են քննարկել, եթե պիտի էկրաններից վարչապետը կասկած ուղարկի հայտնի, նորմալ է համարում։
Նորմալ եմ համարում, որովհետև շատ դեպքերում դժվար է լինում նաև նման բաները ապացուցելը, եթե և դրա համար կան բավարար հիմքեր դրանք ասելու, դրանց մասին ավելի մանրամասն խոսելու հնարավորություն այս պահին չկա, դրա համար վարչապետը ընտրել է այդ տարբերակը։
Իդեպ դուք ձեր ճեպազրույցում լրագրողի հարցին պատասխանելով նաև արտաքին միջամտության հնարավորությունը չէիք բացառել, ինչ նկատի ունեք։
Ես խոսել եմ նրա մասին, որ ներկայիս աշխարհում արտաքին ու ներքինը շատ դեպքերում տարանջատելը դժվար է, և այդ առումով արտաքին ազդեցություններ են հնարավոր եւ այդ առումով մենք մտահոգություններ ունենք։
Այս Ղարաբաղյան թեման շարունակելով, դուք արդյոք չեք կարծում, որ Պակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը ուղիղ միջամտեցին Հայաստանի ներքին գործերին եւ եկան դատանում կանգնեցին եւ երաշխավորագիր տվեցին Մեղատրյալի համար։
Բնականաբար փորձ ցույց տվեց, որ իրենց վարկագիծը ազդեցություն ունեցավ դատարանի որոշման վրա եւ իրենք այդ քայլով շատ բացական ազդեցություն ունեցան ընդհանուր գործընթացի վրա։
Եվ ասենք նաեւ քաղաքական ճնշման փորձ էր դա։
Քաղաքական իմաստ ուներ դա։ Այդ քայլը իրավական չէր, այդ քայլը քաղաքական էր եւ քաղաքական առումով բացական ազդեցություն ունեցել այդ քայլը։
Դուք ինքներդ լինելով Ղարաբաղցի կարող եք համաձայնել այս պնդման հետ, որ այնտեղ չեն ընդունում, որ Հայաստանում իրավիճակը փոխվել, դուրս չի գալիս Ղարաբաղի վերնախավին դա։
Նաեւ Հայաստանում ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում կարելի ասել Հայաստանում գործող էլիտան հիմնականում լուսանցքի անցել եւ այդ լուսանցքը անցնելով պարբերաբար իրենց կողմից խուլ դիմադրություն կա։ Հարաբար ներկայիս էլիտան շատ խորը կապերով կապված էր նախկին էլիտայի հետ եւ այդ առումով բնականաբար իրենց համար սա իրանց ընկալումներում այսպիսի փոփոխությունները այդքան էլ լավ չեն ընկալվում, որովհետեւ իրանք ամեն դեպքում այլ աշխարհ ընկալման, այլ մտածողության մարդիկ են եւ այս առումով իրենք չեն կարող այնիչ Երևանում ա տեղի ունեցել, այնպեսի ոգևորությամբ ընդունեն, ինչպես թե Հայաստանում ա տեղի ունեցել, Արցախում հասարակ հանրային մակարդակում բնականաբար շատ դրական ա ընդունվել եւ շատ դրական արձագանքներ կան, նույնիսկ երազում էին, որ այնտեղ էլ այսպեսի գործընթաց տեղ ունենա։ Եվ ես կարծում եմ, որ գալիք ընտրությունները հենց այդ հնարավորությունն են ստեղծելու։
Իսկ եթե հակառակը փորձարվի վերարտադրել գործող իշխանությունը Ղարաբաղում,
ես համոզված եմ, որ նման բան հնարավոր չի։
Ինչու այնտեղ արմատական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։
Ազատ արդարացումը
այստեղ տեղի ունեցավ, որտեղ ուժայինները գործարեցին, հա։
Այնտեղ գալիք տարվա մարտին լինելու է ազատ արդարընտրություններ եւ ազատ արդարընտրությունների պայմաններում հնարավոր չի վերարտադրել նախկինը։ Ինչպես Հայաստանում դա ցույց տվեց, որ ազատ արդարընտրությունները նախկինի վերարտադրության համար որևիցե շանս չկա։
Պան Գրիգորյան, դուք Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղում շփվել եք, նույն միջոցառմանն էիք մասնակցում, նույն հարկի տակ, այնինչ ժամանակին մերժում էիք Սերժին։
Չէ, որ չեմ շփվել, միջոցառում էր, որ երկուսս էլ ներկա էինք, նույնիսկ չենք էլ բարևել իր, հա, միջոցառում էր, որին ընդամենը երկուսս էլ ներկա էինք։ Իհարկե, երբ որ այդ նկարը նայում ես, մարդկանց մոտ կարող է այդպես բան առաջանա, բայց սա մեր իրականությունն է, իրականությունն է եւ միջոցառում է մայիսինի հաղթանակի հետ կապված, որին երկուսս էլ ներկա էինք։
Հաջորդը Վիտալի Բալասանյանի մասին, դու գիտեք, նա բավական բաց տեքստով քննադատում է Հայաստանի իշխանությունային բանահասել էր, որ վարչապետի խոսնակը ստիպված եղավ նրան կոռեկտության զսպվածության կոչեր անել, նա Ղարաբաղի ձեր պաշտոնակիցն է, դուք իր հետ ինչ հարաբերություններ ունեք։
Աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եմ, բնականաբար այն ինչ անում է Վիտալի Բալասանյանը ողջունելի չի, բնականաբար անհրաժեշտություն կա ավելի զսպվածություն ցուցաբերելու, որովհետև կան բազմաթիվ նուրբ հարցեր եւ այդ հարցերում զսպվածություն ցուցաբերելը միայն օգնելու է մեզ բոլորիս, որպեսզի կարողանանք ընդհանրապես առաջ գնալ։ Այն փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում տեղի են ունեցել, դրանք անդառնալի է։ Այդ փոփոխությունները նաեւ տեղի ունենալու Արցախում, Արցախում էլ դրական փոփոխություններ են տեղի ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է այս հանգամանքը ընդունեն։ Այս հանգամանքի չընդունելը շատ դեպքերում մարդկանց մոտ խնդիրներ է առաջացնում, եւ ես հույսով եմ, որ հետագայում այսպիսի խնդիրներ չի լինի։
Եթե ծես չփումներում քննադատել է Հայաստանի իշխանությունների ձեզ անձամբ։
Բնականաբար մենք շատ երբեմն բուր քննարկումներ ենք ունեցել, բոլորեն քննադատությունը որոնցել են, ես փաստարկներ եմ ներկայացնել եւ փաստարկներ եմ ներկայացնել, թե ինչի է դա տեղի ունենում Հայաստան։
Եվ նրա հետագա պաշտոնավարման հարցը կարծում եք Երևանը պիտի բարձրացնի, թե ոչ։
Դա Երևանը չէ, որ պետք է բարձրացնի։
ու հաշվի առնելով իր հայտարարությունների որակը եւ այլն։
Դե բնականաբար այդ հայտարարությունները խնդիր է, բայց դա Երևանը չէ, որ պետք է լուծի։
Էլ Երևան գալով, պարոն Գրիգորյան, դուք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության, այսինքն ղեկավար կազմի անդամի թեկնածու եք, ձեր պաշտոնը որքանով է համատեղելի կուսակցական աշխատանքի հետ, ինչու եք որոշել նաև կուսակցության վերնախավումը։
Բնականաբար ամբողջովին համատեղելի է, օրենքի շրջանակներում որոշ համանափակում չկա, բայց բացի նաև այն հեղափոխական գործընթացը, որը Հայաստանում տեղի ունեցել, նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը պատասխանատվություն է հասնել Հայաստանի զարգացման եւ անվտանգության հարցերի քննարկման եւ ապահովման հարցում, ես անհրաժեշտություն եմ տեսել կուսակցության վարչության անդամ առաջադրվելու եւ առավել ակտիվ մասնակցելու կուսակցաշինության գործում, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ հաջողություններ է ունեցել, բայց նրա հետագա հաջողությունների համար անհրաժեշտ է ահռելի մեծ աշխատանք ինստիտուցիոնալ կուսակցության ինստիտուցիոնալ կայացման համար, եւ ես համոզված եմ, որ այդ գործում կարող եմ շատ դրական ազդեցություն եւ մեծ ներդրում ունենալ։
Դուք, քանի որ նոր եք այս կուսակցությունում, քաղաքացիական պայմանագրում ներքին ժողովրդավարությունը, ասենք, ոնց է գնահատում, Նիկոլ Փաշինյանից բացի այլ կարծիքներ այնտեղ հայտնողներ կան կամ դրանց հետ հաշվի նստողներ կան։
Բնականաբար ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը ամենաժողովրդավարական կուսակցությունից է, եւ հենց դա էլ է պատճառը, որ ես միացել եմ այդ կուսակցություն, եթե հետևում եք վարչության անդամների քարոզարշավը հրապարակային է տեղ ունենում, սա Հայաստանի պատմության մեջ մեծ փոփոխություններ են, եւ այս առումով շատ դրական է, որ Հայաստանում կուսակցությունը հրապարակային է, նույնիսկ ներքին ընտրությունները կազմակերպում, եւ սա էլ ցույց է տալիս ժողովրդավարական գործընթացները, ասեմ, որ կարծիքների առումով միշտ էլ կարծիքների բախում կա, կապ չունի, թե ով է հնչեցնում կարծիքը, եթե հակառակ կարծիքը անպայման հնչեցում է, եւ սա կարծում եմ, որ ամենաառողջ կուսակցական գործընթացն է, սա թույլ է տալիս, որպեսզի կուսակցությունը երբևիցե, ասես, չլճանա ու միշտ հնարավորություն ունենա զարգանալու։
Եվ հնարավոր է անգամ, որ ասենք չընտրվեք, հաշվի առնելով ձեր այսօրվա դիրքը,
բնականաբար հնարավոր է եւ չընտրեմ, եւ այս առումով շատ կարևոր է, որ այս ընտրությունները ժողովրդավարական են, թափանցիկ են, բաց են, եւ այդ առումով պատվիրակներն են որոշելու, թե իրենք ում են տեսնում կուսակցության վարչությունը։
Բարիօր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-ի հասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է բարձագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանեսյանը։ Պան Հովանեսյան, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալ, ձեր Facebook-յան գրառմանն եմ ուզում անդրադառնալ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց շրջափակել դատարանների մուտքերը, դուք անմիջապես պաշտպանեցիք նրա այդ կոչը, մեջբերում ձեր Facebook-յան գրառումից, մեջբերում եմ, ասացի, գրել էիք, որ վարչապետի կոչը ուղղված չէ դատարանների բնականոն գործունեության խաթարմանը, հակառակը կոչ է արվում ազգային համախմբման, որպեսզի դատարանները ծավալեն իրապես բնականոն գործունեություն։ Հիմա սրանից կարելի է ենթադրել, որ դուք ձեր հավատարմությունն եք հայտնում նոր իշխանություններին, ու գուցե առաջիկայում դիտարկվեք որպես ԲԴԽ նախագահի թեկնածու։ Շատ հեռու գնացի, բայց
ինձ շատ էին գրում դրա մասին, որ ահա իրան վաճառում, աչքերս բաներ էին գրում, շատ զարմանալի բաներ էին գրում, հա, բայց իրականում դա խնդիր ուրիշ բանի մեջ է, ամեն մեկը աշխարհը տեսնում այնպես, ինչպես ուզում է տեսնել, չէ՞, իր պրիզմայից, այսինքն մարդ, այս բաժակը ոմանց համար կես դատարկ է, իմ համար կես լիքն է, այսինքն ես վարչապետի կոչին դրական եմ վերաբերվում այն առումով, որ ընդհակառակը պետք է, ես կարծում եմ, որ գործադիրը զբաղված էր կարևոր շատ հարցերով, բայց դատական իշխանության կայացումը ամենակարևոր խնդիրների երկյակում է նույնիսկ իմ համար, կամ առաջի եռյակում, եւ ես այդ կոչը տեսա որպես հնարավորություն ինչ որ բան փոխել դեպի լավը միասին, եւ ոչ թե գնալ այսինքն ես չընկալեցի դա որպես դատական իշխանության դեմ ուղված գործողություն, այլ ես դա անկալեցի որպես հանուն դատական իշխանության գործողություն, եւ ասեցի այն, ինչ որ մտածում եմ։
Ձեր հնարավոր թեկնածության մասով ինչ կասեք։
Չեմ կարծում, որովհետեւ տեսեք, այդ նախագահի պաշտոնը ինքը որոշ չափով նաեւ լուրջ վարչական ֆունկցիաները իր մեջ պարունակում, իսկ նախ եւ առաջ կարծում եմ դրա սահմանդրական եւ օրենսդրական հիմքը չկա, որովհետեւ իմ կարծիքով ներկայումս պետք է նախագահ հնդրվի դատավոր անդամներից։ Եվ երկրորդը, ես մասնագետ եմ, որը որոշակի ոլորտների շուրջ աշխատում է, որպեսզի բարելավի դատական իշխանությունը, իսկ այդ լրացուցիչ վարչական ֆունկցիա է։ Այնպես որ
օգտատերերից մի խումբ օգտատերեր հարցնում են, երբ եք դուք հրաժարական տալու, եւ ընդհանրապես ԲԴԽ կազմը երբ է հրաժարական տալու, հետեւելով ԲԴԽ նախագահի հրաժարականին։
Ես կարծեմ, որ այդ հարցը հիմնված է քիչ տեղեկության վրա, որ մեր օգտատերերը ունեն, այսինքն ինչ կլինի, երբ որ ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները կամ նույնիսկ եթե հիմա մենք 8-ն ենք մնացել, 3-ը հրաժարական տան եւ մնա 5 հոգի կամ 6 անդամ, եթե մեր օգտատերերը իմանան, թե դրա հետևանքները որն է, հնարավոր է, որ նրանք տենց արագ հրաժարականներ չպահանջեն։
Որն է,
կբացատրեք։ Եվ ես կարող եմ օրինակներ բերել, էլի, տեսեք, հիմա ինչով է զբաղվում բարձրագույն դատական խորհուրդը, ի թիվս հայելոց, հա։ Օրինակ, տեսեք, մենք, ես չեմ ուզում նշել կոնկրետ անուններ եւ մարզ, բայց օրինակ ունենք մի իրավիճակ մարզերից մեկում, երբ որ այդ մարզի բոլոր դատավորները հրաժարվել են իրենց գործընկերոջ վերաբերյալ գործ քննելուց, որը կաշառքի մեղադրանքով հիմա ուրեմն ժամանակավորապես անազատության մեջ է կալանքի, եւ հիմա պատկերացրեք, օրինակ, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ որ սպառվում են տվյալ մարզի դատավորները, այլ մարզից դատավոր է գործուղում այդ մարզ, որպեսզի այդ գործերը քննեն,
այս գործընթացը պարալիզացվի այս դեպքում,
հասկանում եք, ասենք, եւ եթե մենք ժամանակին եւ այդ ֆունկցիան միմիայն համանդրորեն եւ դատական օրենսգիրք համանդրական օրենքով բարձրագույն դատական խորհրդին է պատկանում։ Հիմա եթե բոլորս գրենք հրաժարականը գնանք, կաշառքի մեջ մեղադրվող պաշտոնյան դուրս կգա ազատության մեջ, ավելին ձեզ ասեմ, մեկ այլ մարզում կամ իրավիճակ, երբ որ 10 տարի անց գտել են մի մարդասպանի, առանց որևէ անմեղության կանխավարկած խախտելու եմ սա ասում, հա, մարդասպանության մեջ մեղադրվում է անձը, պաստաբանները անում են ամեն ինչ, որպեսզի նա հայցային վաղնության ժամկետները հեսա-հեսա կլրանան, որպեսզի նա դուրս գա, այդ մարզում էլ քրեական գործ քննող դատավորը մի հատ է եւ ինքնաբացարկ է ներկայացրել, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը շտապ ընդեղ չգտնի եւ չգործուղի դատավոր, մարդասպանության մեջ իմիջայլոց կտանքներով իրականացված մարդասպանության մեջ հանցագործը դուրս կգա դուրս, եւ այդպես կլինի ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այսինքն եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը միանգամից դադարեցնի իր գործունեությունը, համակարգը կպարկի։
Իսկ ԲԴԽ նախագահի հրաժարական ինչպես կմեկնաբանեք, չսպասես, որ վեթինգով անցնի, խնդիրը ո՞րն է։
Չեմ կարծում, որ պարոն Հարությունյանը վեթինգով անցնել չանցնելու խնդիր ուներ։
Դե միանգամից մամուլը գրեց, որ ունեցվածքը պահելու խնդիր ունի եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը, որ միանգամից հրաժարական տվեց։
Գիտեք, հաշվի առնելով
նաեւ իր կապերը, օրինակ եղբայրը,
հաշվի առնելով Գագիկ Հարությունյանի բազմամյա փորձը եւ աշխատանքային ուղին, վստահ եմ, որ նա հաշվում է ամեն ինչ, եւ ներկան, եւ ապագան, եւ անցյալը, եւ կարծում եմ այդ տեսակի մտավարժանքները իր կերպարի համար մի քիչ պրիմիտիվ են, ինքը շատ ավելի խոր անձնավորություն է։
Ինչու է հասարակության մի մեծ զանգված անդադ պահանջում իր Հրայր Թովմասյանի հրաժարական, այս դեպքում իր դեպքում, հա, ԲԴԽ նախագահը հրաժարական տվեց, կարծես ոմանց համար սա անակնկալ որոշում էր, ըստ ձեզ ինչու, պատճառը որն է, այս քննադատությունների հիմք ունեն թե ոչ,
երևի որ
եղբայրը ԱԱԾ-ում բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ մամուլը շատ է գրել իր կապերի մասին։
Դե բնական է, երբ որ մարդիկ դժգոհ են ինչ-որ մի բանից, տվյալ դեպքում դատարանների աշխատանքից,
բայց կոնկրետ նշում էին հարազատներն ինչ պաշտոն ունեն, ինչ կապեր ունի,
եւ չեմ հասկանում հարցը, այսինքն իրենից դժգոհում էին, որովհետև ինքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ
է։ Զուգահեռ նաև ասում էին, որ եթե վեթինգով սկսվի, վեթինգի գործընթացը սկսի, տանուն կտա այդտեղ, որովհետև վեթինգը ինչա ենթադրում, ենթադրում է, որ նաև մարդու ունեցվածքի մասին ծագումնաբանություն ուսումնասիրվի, կապերը քաղաքական պաշտոնյաների հետ եւ այլն, ու իր ազգականների մեջ քիչ չեն,
ինչպես ասում են, ընդարձակ պետությունում մտքերը շատ են։ Եվ դրանք տարբեր են։
Ձերը ո՞րն է, ձեր կարծիքը ո՞րն է։
Ինչի վերաբերյալ, ինչու հրաժարական տվեց Գագիկ Հարությունյանը։
Ինչու էին պահանջում իր հրաժարականը
եւ ես ասում եի, որովհետեւ կարծում եմ, որ քանի որ մարդիկ դժգոհ էին դատարանների աշխատանքից, իրենք այդ ամենը կապում էին բարձրագույն դատական խորհրդի հետ։ Բարձրագույն դատական խորհրդում թիվ 1 պատասխանատունով է նախագահ, անկախ Արմեն ազգանունից, հա, թեև օրինակ հետարքիր միտքը ձեր գոլեգային պարոն Թամրազյանին երեք ասաց, նաև Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, որ այս ձախողումների համար բարձրագույն դատական խորհրդի բոլոր անդամները պետք է իրենց բաժին չափաբաժին պատասխանատվությունը կրեն, որովհետև դա կոլեգիալ մարմին է։
Օրինակ հիմա ձերը կրելու եք, ունեք, չունեք չափաբաժին, որը պիտի կրեք։
Դե ես իմ խղճի առջև եմ պատասխանատու եւ իմ ժողովրդի, որի առջև երթվել եմ, որ ստանձնելով այս պաշտոնը ինչ պետք է անեմ, եւ ես անկեղծ ասած խոստացա ազգային ժողովում, ինչպես գիտեք, որ ես կբերեմ իմ միջազգային փորձը եւ կապերը եւ փորձեմ դա ներդնել բարձրագույն դատական խորհրդում, եւ այս մի տարվա մեջ բավականին գործ եմ արել։ Ես հիմա որ հետ եմ նայում, գուցե ավելին կարելի էր անել, բայց ասելն անել չի։
Պարոն Հովանեսյան, ամեն դեպքում դուք զուտ տեխնիկական կամ իրավական առումով եք բացառում, որ դուք կարող է որպես տեխնազու դիտարկվեք, այդտեղ ի՞նչ խնդիր կա։
Չգիտեմ, ես չեմ մտածել դրա մասին։
Բայց արգելող որևէ բան կա զուտ իրավական առումով։
Եթե իմ անձից վերանակ ու այդ հարցը տակ, այդ դեպքում ես նշեցի, որ համանդրությամբ նախատեսված է, որ հերթականությամբ պետք է լինեն, հա, որպեսզի հավասարակ շրջ պարիտետը պահպանվի։ Հիմա քանի որ առաջի նախագահը ընտրված էր գիտնական անդամ եւ հեղինակա իրավաբանների հնգյակից, երկրորդ նախագահը պետք է ընտրվի դատավոր անդամներից, դատավոր անդամ հնգյակներից։
Այսինքն դուք այսպես թե այնպես չեք կարող դիտարկվել որպես տեխնացու։
Կարծում եմ ոչ։
Ոչնդոտ կա այստեղ։
Կարծում եմ կա իրավական խնդիր, բայց ոչ միայն ես ավելին կզգայի հարմարավետ, եթե ասեիք դուք եւ մյուս գիտնական անդամները։
Դե ասացի, հատկապես ձեր ստատուսից հետո այդ կարծիքները համացանցում պատտվեց, որ շտապեցիք պաշտպանել, ձեր աջակցությունն էիք ցույց տալիս այսպիսով նոր քաղաքական այս թիմին, նոր իշխանությանը։
Կարող իրական ճիշտ է, կարող է այդպիսի ինկալում լինել, բայց իմ մղումը եղել է ոչ թե ինչ որ ծառայություններ մատուցել կամ բաներ անել, այլ ես անկեղծ ասել եմ այն, ինչ մտածում եմ եւ ձգտում եմ, հիմա էլ ձգտում եմ դատական իշխանության արմատական բարեփոխման գործում համախմբել բոլոր ուժերը առաջին հերթին դատավորների։
Մի խումբ հաստաբաններ, իրավաբանների թվում նաեւ ներկա ու նախկին դատավորներ նաեւ պնդում էին, որ վարչապետի այս կոչը հակասահմանադրական է։ Այստեղ ինչ ունեք ասելու։
Դե ես ճիշտ ասած ձեր գոլեգաներից մեկին արդեն նշել եմ, որ չեմ գտնում, որ համակասահմանադրական է։ Մի խոսքով, եթե պարզ լեզվով ասեմ, թեթև տարեք էլի, այսինքն դա ուղված չէր ինչ որ այնտեղ սահմանադրական, չգիտեմ, ինչ որ քննիրների, դա ուղված էր, դա կարծում եմ դա սրտի կոչ էր, որ այսպես այլևս ապրել չի կարելի, եկեք տեսնենք ոնց ենք արագ եւ արմատական, ինչպես ինքը ասած, վիրաբուժական միջոցներ են կիրառում, որպեսզի դատարանները իրապես դառնան արդյունավետ, որովհետեւ գիտեք դաժան է, երբ որ մարդը օրինակ ամնիստիայով պիտի ազատ արձակվի եւ ինքը գիտի, որ ինքը արդեն պիտի ազատ արձակվի եւ ինքը գիտի, որ այդ որոշումը արդեն կայացված է դատարանի կողմից, որ ինքը պետք է ազատ արձակվի, բայց ինքը լինելով գյուղական ուսուցիչ նստած է բանտում եւ 3 ամիս սպասում է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը գա հասնի իրեն։ Ես անդադ այդ օրինակն եմ վերում, կարամ մի 100,000 այդպիսի օրինակներ վերեմ։ Դա կարծում եմ անմարդկային է, դա մարդկային արժանապատվությանը դեմ է ունենալ այսպիսի ոչ արդյունավետ դանդաղ արդարադատություն։
Դե քննադատները ասում են, որ այս երկրում գոյություն ունեն իրավապահ մարմիններ, օրինակ ինչու՞ չէ նաև ԱԱԾ-ն, եթե դատավորների վարկում այդպես լուրջ անհանգստացնող կասկածելի դրսևորումներ կա, ինչու՞ նրանցով չի զբաղվում ԱԱԾ-ն, մոտ 1 տարի է իշխանությունը փոխվել է։
Շատ լավ բան, ես համաձայն եմ, գիտեք, այդ մարդկանց հետ եւ ձեզ հետ ավելին ասեմ, չեմ կարող շատ փակագ ծեր բացելի պաշտոններ, բայց այսինքն մենք ստանում ենք որոշակի տեղեկություններ անձանց մասին, որտեղ գրված է այսպիսի մի արտահայտություն, ընդհանուր արտահայտություն, որ անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ։ Այստեղ ի մոտ մեծ հարցական նշան է առաջանում։ Եթե անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, ուրեմն պետք է երկու բան անել, կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցներով այդ կոռուպցիոն հակումները
պարզել
եւ անձին ուրեմն ձերբակալել եւ անարգանքի սյունին գամել, հա, կամ չգիտեմ անել կաշարքի պրովոկացիա, ոնց որ Վրաստանում էին անում, եթե անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, այդ հակումները բացահայտել, կոնկրետ գործով բռնել, նորից անարգանքի սյունին գամել, ուղղակի գրել, որ անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, կարծեմ ինձ թվում է ընդհանրապես մարդը որպես արարած, որպես Homo sapiens, հա, Դարվինի ասած, որը կանգնած է մարդուց քաղաքացի անցման այդ աշճանին, մարդը ունի կոռուպցիոն հակումներ, մարդ արարած է։
Եվ այստեղ կարծեմ կա հնարավոր չդիմանա այդ գայթակղությանը։
Այո, եւ ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ մարդուց քաղաքացուն անցման ժամանակ դա խնդիր է։ Իսկ ինչով է նաեւ մարդը քաղաքացուց տարբերվում, այսինքն պետությունը ինչպես է քաղաքացի դաստիարակում։ Ուրեմն կա 3 հիմնական հարց, որին քաղաքաց մարդու հարց, մարդկային հարց, որին պետությունը պետք է պատասխանի։ Բարձ չեմ խոսում։
Մի քիչ բարձ է, բայց որ մի քիչ բացեք, ավելի լավ կլինի։
Ուրեմն 3 հարց կա։ Առաջինը, ինչ եմ անում ես, երբ որ կորցնում եմ իմ աշխատանքը, ինչպես եմ ապրում ես եւ իմ ընտանիքը, եթե կորցնում եմ այսօր իմ աշխատանքը, ինչ եմ անում ես եւ իմ ընտանիքը, եթե ես կամ Աստված մի առասցե իմ ընտանիքից ինչ որ մեկը հիվանդանա, եւ ինչ եմ անում ես, երբ գնում եմ թոշակի։ Եթե պետությունը պատասխանում է այս 3 առաջին հարցից պարզ թվացող հարցերին, որը մարդկային է այս հարցերը,
որտեղ լուծում է այս խնդիրները,
լուծում է եւ մարդը
գիտի, հա,
ունի պատասխան, որ դատավորը կամ այլ մի պաշտոնյա ունի սոցիալական փաթեթ, երեխաներին կարող է տանել այստեղ այնտեղ հանգստանալու պետության հաշվին։
Դրա մասին Արտակ Զեյնալյանը կառավարության նիստում ներողություն ընդհատում է, խոսել էր ու կարծես հավանության արժանանում է, օրինակ սոցփաթեթների պահով եւ մի շարք այլ արտոնությունների։
Սա մի խնդիրն է, այսինքն իրականում այդ 3 հարցին եթե մենք պատասխանենք, հա, այս մի խումբ հարցնա, որը բավականին հարց կլուծի, մյուսը, որը զուգահեռ պետք է անել, պետք է մարդկանց մեջ սերմանել այդ ուրեմն ընդհանուր բարիքը նախընտրելու գաղափարախոսությունը, որ համայնքային եւ ընդհանուր բարիքը ավելին է, քան կարճաժամկետ այս պահի գոյատևման մտածելակերպով ոշտված բարիքը, որ դու մտածում ես, այս կաշառքը վերցնեմ, տանեմ երեխուս համար լավ տուն առնեմ, կարճաժամկետ հարցես լուծում եւ երկարաժամկետ ավերում ես այն հայրենիքը, որտեղ այդ երեխան պետքա մեծանա։
Վերադառնամ նախկին ԲԴԽ նախկին նախագահին, օրինակ ձեզ չէր մտահոգում, որ նրա եղբայրը ԱԱԾ բարձրաստիճան պաշտոնյա էր, ձեզ չէր մտահոգում նրա կապերը, ձեզ չէր մտահոգում այն, որ իսկապես գուցե վեթինգով անցնելու խնդիրն էին իր համար։
Իրական գաղափարը ունի հզոր միջազգային կապեր, այդ թվում
նրա իշխանության հետ կապեր են նախկին, ի նկատի ունեմ, բարեկամ, որդի, քույր, բոլորը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել,
մտահոգել որպես ինչ։
Դե հիմա ես ձեզ որպես ԲԴԽ նախագահի եմ հարցնում, այս փաստերը հաշվի առնելով, երբ որ վեթինգի գործընթացը սկսեր, խնդիրներ կունենա՞ր նա։ Ախասեք, ինչ է վեթինգը, դրանից հետո ես գամ։
Ինձ թվում է վեթինգի մասնագետների պակաս արդեն Հայաստանը չունի։ Այն օրը նույնիսկ հետարկության համար մտա,
այս չպատասխանեցիք հարցիս ամեն դեպքում,
Վիկիպեդիա, հեսա միտքս ավարտեմ, մտա Վիկիպեդիա, տեսա, որ այդ վեթինգը արդեն հայերենով էլ կա, հենց որ ինձ թվում է մի քիչ արդեն անհետարքիր է, եթե ես սկսեմ պատմել ինչա վեթինգը, որովհետև չգիտեմ ինչա վեթինգը,
ես դրա մասնագետը չեմ։ Ես ինչի՞ հարցնում, դուք պատմեք, լավ էլ գիտեք, վստահ եմ, ինձնից գոնե լավ գիտեք, դրա համար էի ուզում հարցնել, երբ որ սկսի գործընթացը, սկսեր, ԲԴԽ-ն նախկին նախագահը խնդիրներ չէր ունեն այդտեղ, գոնե առնվազն կապերի պահով։
Այնպիսի հարց եք տալի, որը եթե է ենթադրում եւ ինչ որ գուշակություն
է, ես այդ մարդու եղբայրը բարձրաստիճան պաշտոնյա էր։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները ԱԱՑ-ում։
ԱԱՑ-ում։
ԱԱՑ-ն ինչի համար է ստեղծված? Մեր ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շատ լավ է։
Շերլոք Հոմսի
եղբայրն էլ էր բանում այդ Կոնան Դոյլի վեպի մեջ, անգլիական հատուկ ծառայություններում շատ մեծ պաշտոնյա։
Լավ, անցանք, այստեղ խնդիր չեք
տեսնում։
Մարիամ Մարկարյանը ձեզ հարցնում է, պարոն Հովանեսյան, որպես իրավաբան եւ ԲԴԽ-ի անդամ, ինչպես կմեկնաբանեք ՍԴ եւ Շրաբեկ դատարան հակամարտությունը, հաշվի առնելով ՍԴ կայացած վերջին որոշումներն ու դրանց վերաբերյալ Վճռաբեկի արձագանքը, ՍԴ-ն այսօր տարածել է հայտարարություն, բայց ի՞նչ հակամարտություն կա այստեղ։
Սա հետարքիր խնդիր է իրականում եւ իմիջայլոց սա մեր բացվող հասարակության ուրեմն նվաճումներից է արդեն, երբ որ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը բաց դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, նրա այդ դիմումը տեղակայվում է մեր պաշտոնական կայքում և բոլորը տեսնում են։ Շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, Սահմանադրական դատարանը օժտված է սահմանադրական արդարադատության հարցերը քննելով։ Եվ Սահմանադրական դատարանը Վճռաբեկ դատարանի վերադասության չի հանդիսանում, հասկանում եք, և ես կարծում եմ, որ այդ հռետորաբանությունը, որը որդեգրել էր Սահմանադրական դատարանը իր գնահատականներում ուղղված Վճռաբեկ դատարաններին, իրոք խնդրահարույց է, որովհետև այնտեղ օգտագործվել են այնպիսի եզրույթներ, ինչպես կամայականություն է դրսևորել Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը եւ այլն եւ այլն, ինչը նույնիսկ այդպիսի հռետորաբանություն եւ եզրույթներ իրեն իր բառամթերքում չունի նաեւ նույնիսկ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, երբ որ նա որոշում է կայացնում շատ ավելի բարդ ուրեմն վեճերով անձի եւ այլ պետության մեջ։ Այդպիսի բառապաշար չի օգտագործում, իհարկե, ինչը նշանակում կամայականությունները թույլ տալիս։ Այդպիսի բառեր օգտագործ, այդա ես դիտարկում եմ դատական իշխանության անկախությանը նետված մարտահրավեր, որովհետեւ դուք պատկերացնում եք, եթե նույն հռետորաբանությամբ Վճռաբեկ դատարանը պատասխանի Սահմանադրական դատարանին ասելով, դե երբ որ կգա, մենք կորոշենք ձեր որոշումը, միգուցե դուք եք կամայականություն դրսևորում, եւ այստեղ մենք կմտնենք դեստրուկտիվ դաշտ։ Իսկ մենք հիմա այնպիսի աշխարհքաղաքական վիճակում ենք, որ կարծում եմ, մեզ պետք է միայն կոնստրուկտիվիզմ։
Լավ, իսկ ձեր կարծիքով ինչու են պահանջում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականը։
Չգիտեմ,
ինչու է հասունացել այդ պահանջը, հատկապես հիմա սրվել։
Դե քաղաքականապես զգայուն դատավարությունների ժամանակ այդ ամեն ինչը սրվում է, որովհետև չգիտեմ, գուցե Հրայր Թովմասյանին նույնացնում են նախկին իշխանությունների հետ եւ այլն։
Նախկին Միփ Կարեն Անդրեասյանն ասում էր, այն նախկին իշխանությունների մաս է եւ պետք է հրաժարական տալ։ Իսում եք այսպիսի կտրուկ կարծիքները։
Գիտեք, ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, էլի, որ հիմա պատկերացրեք, օրինակ 5 տարի հետո մի այլ ուժ գա իշխանության եւ հետո էլ ասեն այս նախագահն էլ հիպոթետիկ Սահմանադրական դատարանի նոր նախագահն էլ նախկին իշխանության։ Եվ այդ մենք ամեն 5 տարին մեկ հնարավոր է անգնենք այդ վայրի վերումների մեջ, որը չգիտեմ, ինչքանով է ճիշտ։
Ընկալելի է ձեզ համար այս պահանջը հասարակության այդ
հատվածի։ Ես հասկանում եմ, ինչի են դա ասում, ինչու են դա ասում մարդիկ, ես հասկանում եմ ինչու են ասում, ելքը չգիտեմ։ Դա
քիչ կա, տեսնում եք, դա
իհարկե կա։ Ինչպես չեն վստահում դատական իշխանությանը, կարծում եմ Սահմանադրական դատարանին էլ շատ չեն վստահում, որտեղ մարդիկ անդադար դժգոհ են եղել, չէ՞, տարիների վեր։
Մարիամ Մարքայանը հարցել է գրել, ասում է, պարոն Հովանեսյան, վերջերս դուք նույնպես աջակցություն հայտնեցիք դատական համակարգի վիրահատական առողջացմանը ստատուսին վերաբերում երևի։ Այդ դեպքում ինչու քայլ չեք անում եւ հրաժարական չեք տալիս, թե սպասում եք վեթինգը ձեր դուրն էլ թակի։ Սա արդեն ձեր մասով կոնկրետ։
Ես ոչ մի վեթինգից չեմ վախում, առաջինը պատրաստ եմ նետվել այդ վեթինգի խարույկի մեջ, որովհետև ես իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում եղել եմ, դե ես գեղեցիկ խոսքի համար այդպես ասեցի, հա, որովհետև դրա միջոցով մակրագործող կրակն է, այսպես ասենք, հա, ես ամբողջ կյանքս եղել եմ փաստաբան, աշխատել եմ 10-րդ դասարանից սկսած եւ եղել եմ փաստաբան, բեռնակիր եմ եղել նույնիսկ, ես ասեմ, Սաբերատուր Սևան տուրիստական գործակալությունում։
Ոչ մի աշխատանք ամոթալիչ։
Չէ, իմ հայրը բավականին ապահովված անձնավորություն էր, բայց ինքը այնպես արեց, ես էլ դա ինքս ողջունեցի, որ գնամ եւ այդ տուրիստական գործակալությունում Ֆրանսիայից ժամանող հյուրերի ճամպրուկներն էի քաշտալիս, ես կոմենկոմ, չգիտեմ, $10 հող էի ստանում եւ ինձ երջանիկ զգում եմ, ուրախ եի, որ աշխատում եմ ու այնտեղ սկսեցի աշխատել, հետո դարձա իրավաբան, փաստաբան, իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում մասնավոր պրակտիկա եմ ունեցել եւ շատ մեծ գումարներ եմ աշխատել, այնպես որ եւ դրանք բոլորը օֆիցիալ են եւ բոլորի փաստաթղթերը կան։
Այնպես որ չեք վախենում բեթինգից եւ հրաժարական տալու նպատակ չունեք։
Ոչ, այդ նմանա նրան, երբ որ ես հիշում եմ, գալիս էինք մի քննության ուսանող ժամանակ եւ նոր դասախոս էր, որին դեռ չէին շոշափել, չգիտեին նա ինչպիսին է, գալիս էինք, բոլորը կանգնած էին դրան, ասում Ասմեին Հովանեսյան, դու մտի առաջինը, մի հատ տեսնենք ոնց է գնում, հետո մենք հետևից կգանք, ես էլ ասում եմ սիրով, որտեղ առարկային, եթե տիրապետում ես կամ եթե ոչ մի վախենալու բան չունես, խնդիր չկա։ Ինձ դասախոսներից մեկը այսօր արտադրության փոխնախարարն է, մեր Վիգեն Քոչարյանը։
Վիգեն Քոչարյանը
իր հետ կապված է
եւ
ես մտա ու հրաշալի, մենք այնպես խոսեցինք, պատասխանեցի, 5-ը ստացա, դուրս եկա, ասի ժողովուրդ նորմալ է, մտեք։
6-5-ին էլ եք այդպես
վերաբերվում։
Հաջորդ հարցը Տիգրանուհի Սարգսյանը ասում է. Պարոն Հովանեսյան, դուք որպես դատաիրավական համակարգի մասնագետ, ինչ եք կարծում, եթե պարզ դառնա, թերևս հարյուրավոր վկաներ կան, որ մարտի 1-ի դեպքերին Լեռնային Ղարաբաղի զորք է բերվել Հայաստան, որքանով օրինակ կլինի Բակո Սահակյանի երաշխավոր լինելը, օրինակ էլի, հա, օրինական կլինի Ռոբերտ Քոչարյանին, չէ՞ որ դա փաստում է առ այն, որ Արցախի նախագահը եւս մասնակից է մարտի 1-ին։ Օրինակ է մեղավոր անձի երաշխավոր լինելու։
Ես հիմա
իհարկե ասում եմ, որ այս սրանով խոչընդոտեց կամ միջամտեց ներքին գործընթացին մեր երկու
տեղը։ Ես ես պիտի տամ մի պատասխան, որի համար գուցե դուք ինձ ատեք, բայց ես նույն պատասխանը տվեցի անցած տարի ազգային ժողովում մեր այսօրվա գործող վարչապետին, մեր այսօրվա գործող արտադրության նախարարին, մտա քաղաքական ենթատեքստ պարունակող հարցեր էին։ Անկեղծ ասում եմ, ես ոչ թե փախնում եմ ըստ էության պատասխանելու,
բայց ես որպես մասնագետի են հարցնում,
որպես
իրավաբան
ներողություն,
դե զգում եմ ուրեք տանը։
Մինչև իրավաբան լինելը ես ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձ եմ, բացագույն դատական խորհրդի անդամ եմ, եւ անկեղծ եմ ձեզ ասում, հաճախ սիրտս պայթում է, ուզում եմ արտահայտվեմ, բայց ինձ զսպում եմ, որտեւ այդպեսին է պաշտոնը։ Էնպես որ ես պարտավոր եմ պահպանել չեզոքություն, քաղաքական զսպվածություն եւ հաշվի առնելով, որ այն հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, որևէ այս կերպ կամ այն կերպ օրից մի օր կարող է գալ բարձրագույն դատական խորհրդի տիրույթ, որտեղ ես դեռ անդամ եմ, ու եթե ես դեռ հրաժարական տված չլինեմ, պետք է անդրադառնամ այդ հարցերի որոշ բաղադրիչներին, եթե ես հիմա ըստ էության պատասխանեմ ձեր հարցին, ես հետագայում ինքս ինձ
օբյեկտիվ չեմ
կարող կաշկանդեմ եւ ստիպված կլինեմ բացարձակ տալ։ Դա օրենքի պահանջն է, դրա համար է օրենքը ինձ արգելում քաղաքական կոմ բաղադրիչ պարունակող հարցերին պատասխանել։ Խնդրում եմ, անկեղծ ասում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք։
Վարչապետի կոչի մեջ քաղաքական ենթատեքստ չկար, որին արագարձագանքեցիք։
Նորից եմ ասում, ամեն մարդ տեսնում է այն, ինչ տեսնում է։ Ես տեսա լրացուցիչ հնարավորություն գործադիրի եւ օրենսդիրի ջանքերը ավելի միավորել դատական իշխանությանը օգնելու հարցում։
Բարի, եթե այս գործը գա ԲԴԽ-ը, դուք ասում եք, չի բացառվում, որ այնպեսի օր լինի, որ սա հասնի նաև ԲԴԽ-ի, հիմա ասացիք, սիրտս պայթումա չեմ խոսում, բայց փաստորեն չեք կարող։ Այդ ժամանակ ո՞նց եք զսպելու ձեզ որոշում կայացնելու պահին։ Ո՞նց եք երաշխավորում, որ իսկապես օբյեկտիվ եք լինելու եւ չեք տրվելու էմոցիաներից։
Այնպես ինչպես վարվում էր Հուլիոս Կեսարը Կատալինյան դավակցության ժամանակ, երբ որ դատավարություններ ընդունում, եւ ինքը ճառ էր ասում, ես այդպես եմ դաստիարակվել, որ խնդրահարույց եւ բարդագույն խնդիրների լուծման ժամանակ պետք է էմոցիաներից զերծ մնալ եւ վերկանգնել այդ ամեն ինչից, եւ դա իմ մասնագիտորեն ինձ տրված է, որովհետեւ ինչպես դու գիտես, ես նաեւ երկար տարիներ աշխատել եմ որպես հաշտարար եւ արբիտր։ Իսկ դրա համար ես իրավունք չունեմ մասնագիտորեն այս կամ այն կողմին սիմպաթիա դրսևորել։ Ես կարող եմ դրսևորել էմպաթիա, բայց ոչ սիմպաթիա։
Լավ, հիմա չգիտեմ, այստեղ էլ գուցե նույն պատասխանը տակ, բայց քննադատությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործում այսպես քաղաքական ճնշում կա, սա
որ կողմի վրա։
Ասում են, որ իշխանությունը կոնկրետ քաղաքական ճնշում է բանեցնում։
Ես կարծում եմ, որ երբևէ որևէ իշխանություն, որևէ մեկի վրա
քաղաքական
ճնշում
չի պետք է
իրականացնի։
Բայց նկատում եք այդպիսի էլեմենտներ երբ հետևում
եք գործին։ Ես կրկնում եմ, որ քաղաքական ճնշման
իշխանության կողմից։
Տեսեք, հիմա եթե ասեմ ոչ, կլինի կողմնակալ, եթե ասեմ այո, կլինի կողմնակալ, դրա համար նորից հիշում ենք այն
կարգավորումը,
որը ունի դատական օրենսգիրքը, ես հավասարապես պետք է լինեմ հավասար հեռավորության վրա այն մարդկանցից, ովքեր պնդում են, որ կա քաղաքական հետապնդում, եւ նրանցից ովքեր ասում են որ չկա։
Լավ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, օկտատերն ասում է քաղաքացիների կողմից ԲԴԽ ներկայացված այն հաղորդումները, որոնք վերաբերում են դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելուն, արդյոք քննվում են անխտիր եւ անկողմնակալ եւ արդյոք դրան կարող են դեր խաղալ վեցին իրականացնելու ժամանակ։
Հա, նորից շատ լավ հարց է, տեսեք, հարգելի օկտատերեր, հարգելի քաղաքացիներ, սա խնդիր է, որովհետեւ մենք ստանում ենք հարյուրավոր դիմումներ ձեզնից, տեսնում ենք, որ առերևույթ խախտման հատկանիշներ կան, բայց օրենքը մեզ արգելում է որևէ գործողություն իրականացնել։ Ես իմիջիայլոց դրա հետ կապված մենք մտածում ենք, որ առաջարկենք դատական օրենսգրքում փոփոխություն, որպիսի կարգապահական հանձնաժողովը բաղկացած լինի ոչ միայն դատավորներից, այլև քաղաքացիական ակտիվիստներից, իրավապաշտպաններից, եւ դա կօգնի, որպեսզի մենք ունենանք հանրային աչք այն գործերում, որտեղ քաղաքացիները բողոքում են, որտեղ քաղաքացիները պետք է բողոքեն ոչ թե բարձրագույն դատական խորհրդին, այլ պետք է բողոքեն արդարադատության նախարարին կամ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Եթե մենք ունենանք հանրային աչք այդ հանձնաժողովում, ես կարծում եմ վստահությունը կավելանա, որտեղ այդ դեպքում չեն կարող ասել, որ դատավորները կորպորատիվ շահեր են սպասարկում եւ չեն ցանկանում իրենց կոլեգաներին կամ ընկերներին դա շատ ողջունելի է եւ կարծում եմ մենք այդ առաջարկը կանենք։
Օկտատերը կրկին ասում է, ինչու հրաժարական չեք տալիս, պատասխանեցիք արդեն սրան եւ ձեզ եւ ԲԴԽ-ին, բայց
եթե տենց ուզեն
ասում է բոլոր անդամները եւ ասում է, չէ՞ որ ԲԴԽ-ի մոտ չի ստացվել ապահովել դատարանների անկաշառ գործունեությունը, սա մեղադրանք է, որպես է սկսել։
Չեմ կարծում, որ մի տարվա ընթացքում հնարավոր է լուծել բոլոր խնդիրները, որը կուտակվել է հայ ժողովրդի գլխին դարերով։
Դարերով, չէ։
Դուք կարդացել եք Հովհաննես Թումանյանի Բորչալվում աշխատությունը։ Թումանյանը հրաշալի արձակ ունի նաև եւ հոդվածներ։ Բորչալվում հոդվածում, որը նա հրապարակել էր 1900-ականների սկզբին, նա գրում է, որ Լորվա գյուղացիները, երբ որ գալիս է, կարծեմ այդպես էլ ասում է, սլեդը բծել, այսինքն քննիչը, եւ նրան ինչ որ գործ է քննում եւ նրան փող են առաջարկում կաշարք, եւ նա այդ կաշարքը չի վերցնում, Լորվա գյուղացիները, որը հավաքական կերպարն է, հա, ասում են, որ սենց է բան կլինի, սենց է քննիչ կլինի, բա որ մեր փողը չվերունեց, բա մեր վերջը ուրեմն լավ չի լինի, ուրեմն հաստատ վատ կլինի։ Այս աշխարհայացքը պետք է փոխվի, որտեղ ես կարծում եմ, որ Թումանյանը այնքան մեծ էր, որ մինչև այսօր այդ իրականությունը ունենք։ Այսինքն
եւ
մի տարում լուծել այդ բոլոր մտածելակերպային հարցերը դժվար է, բայց մենք սկսել ենք ու մենք շատ բան արել ենք, շատ բան։
Լավ, Անահիտ Գալստյան, փորձենք բլից հարցու պատասխանի, հա, կերպով անցնել, ժամանակ արդեն չունենք, ասում է, ինչու ԲԴԽ-ն գնահատական չտվեց վարչապետի կոչին եւ դրան հաջորդած ակցիային։ Ձեր կարծիքը չէ ԲԴԽ-ի։
Ես ԲԴԽ-ի անունից հանդես գալու իրավունք չունեմ, բայց տենց հնչում եմ որպես չինովնիկ, բայց չունեմ։
Ինչու ԲԴԽ-ի նախագահը չմասնակցեց վարչապետի կազմակերպած խորհրդակցությանը։
Որովհետեւ փակել էին, շրջափակել էին, չկարողացավ դուրս գալ։
Ինչու ԲԴԽ-ն այդ խորհրդակցությունից հետո հանդես չեկավ հայտարարությամբ, թեկուզ պաշտոնապես հայտարարել էր, որ այդպիսի հայտարարություն կլինի։
Կարծում եմ ԲԴԽ-ին փարատեցին վարչապետի խոսքը, այսինքն վարչապետի խոսքը սպառի չէր, պատասխաններ ուներ իր մեջ, եւ ԲԴԽ-ի այդ անհանգստությունը, որ այսինքն դատարանների բնականոն գործնությունն է խաթարվելու կամ չգիտեմ անկախությունն է դատական իշխանության խաթարվելու, սպառվեց, դրա համար էլ հանդես չեկան կոչով, կարծում եմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն
ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ հրավիրելու համար։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրն էր ԲԴԽ-ի անդամ Հայկ Հովանեսյանը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է ճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքան է խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։